Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Morava je reč koja označava vodu u izvesnom broju slovenskih jezika. Prema nekim izvorima nastala je od reči more, odnosno iz zajedničkog korena indoevropskih jezika mo. Morava je stoga čest toponim za reke i može biti Velika Morava, Zapadna Morava, Južna Morava, Binačka Morava, Morava reka u Češkoj, u Slovačkoj i u Austriji, leva pritoka Dunava. Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka posvećena je ovoj reci i svim divnim pesmama koje su je opevale. Dobar dan vam želi Tijana Stanković. Velika Morava ili samo Morava je reka u Srbiji. Nastaje spajanjem zapadne i južne Morave kod grada Stalaća. Uliva se u Dunav na prostoru između Smedereva i Kostolca. Morava je zajedno sa zapadnom Moravom najveća srpska reka. Dužina Velike Morave je 185 km, sa zapadnom Moravom dužina pritoka je 493 km. Država kneza Lazara u 14. veku se nazivala Moravska Srbija po ovoj reci. U srpskoj istoriji dolina Morava je postala kolevka savremene srpske države na početku 19. veka. Mnoge su pesme ispevane koje slave Moravu i njenu plodnost, ali i njenu zlu ćud i vodoplavnost. Međutim, o Moravi ne govore samo tradicionalne pesme. Mnoge pesme o Moravi nastaju i danas, a najpoznatije su Oj Moravo, Moravo, ti ja reko. Uz Moravu vetar duva, na Moravi vodenica stara, Moravac kolo i tako dalje. Ovo je kolo koje upravo slušamo u izvođenju Narodnog orkestra pod vodstvom Vlastimira Pavlovića Carevca. Thank you. Činjenica je da su Morave zaista hirovite i varljive reke. Najčešće su mutne, brze, ni dovoljno uske, a ni dovoljno široke za prelaz, ni dovoljno plitke, a ni duboke. I niko ih ne poznaje dovoljno, a i ako ih zna, još više je oprezan. U proleće preplave polja, prepune su virova, a leti najčešće i suše. Mogu biti pitome i drage, opevane u pesmama i pričama, ali i opasne i čak ubice. Branislav Simonović peva jednu od najpopularnijih pesama o Moravi. Oj Moravo, moje selo ravno. Radio Beograd 2. Morava je današnja inspiracija naše emisije Od zlata jabuka. Što Morava mutno teče, pitao se naš anonimni stvaraoc iz naroda. Čućemo dve verzije ove pesme. Prvo u izvođenju Danice Obrenić, a potom i Jordana Nikolića.
Što mora
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
I Vetar sa Morave je opevan u brojnim našim narodnim pesmama. Za današnje izdanje emisije Od zlata jabuka odabrali smo izvođenje Momčila Trajkovića uz pratnju Narodnog orkestra.
Thank you.
Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo pesme posvećene Moravi. U narednim minutima čućete duet Anice Jocić i Tomislava Dobrića, Zelen orah kraj Morave pao. Prati ih narodni ansambl Urošević. Pesma se našla na ploči Narodne pesme Srbije iz 1964. godine. Dragoljub Toković je kompozitor pesme Ja prošetah kraj Morave, koju ćete čuti u narednim minutima. Rođen je u Kruševcu 22. marta 1932. a preminuo u Beogradu 9. juna 2002. godine. Napisao je mnoge pesme u narodnom duhu, čak i sevdalinke, koje se smatraju tradicionalima. Sledi izvođenje Pavla Stefanovića. Thank you.
da prošeta kraj Morave i pogleda spazih jednu curu malu garavu. Spazih jednu curu malu
U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka još jedan duet koji peva o Moravi. Slušamo Silvanu Armenulić i Petra Tanasijevića uz pratnju Narodnog orkestra. Devojke su sa Morave.
Devojke su sa Morave uvek vesele, one vole reku svoju, šume proplanke, zelenilo okitilo male kućice, lepo cveće prekrilo im cvetne stazice. Vesele, vesele, Moravke su sve, kolo naše igra do zore. Vesele, vesele, Srbijanke sve, kolo naše igra do zore. Vadi stado belo rosnate travica, a sa grane slavujeva divna pesmica. Dođi, slušaj pesmu ovu, njegov mi oglas, slavuj, voli selo naše, pa veseli nas. Vesele, vesele, moravke su sve, kolo naše igra do zore. Vesele, vesele, srbijanke sve, kolo naše igra do zore. Raspevajmo polja naša, šume zelene, nek se zore, zore rane s pesmom probude. Kako su nam divna polja, svaki zelen gaj, mi volimo selo naše i naš zavičaj. Vesele, vesele, moravke su sve, kolo naše igra do zore. Vesele, vesele, srbijanke sve, kolo naše igra do zore.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo Kolo Moravac u izvođenju Narodnog orkestra i soliste Save Jeremića na fruli. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka slušamo pesme o Moravi. Sledi Ovce čuva Mara kraj Morave, a izvodi je Radmila Dimić i grupa pevača.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija od Zlata Jabuka. Na redu su dve narodne pesme. Prva je S one strane Morave u izvođenju Dragoljuba Lazarevića, a potom sledi Igrali se vrani konji koju peva Ljubivoje Vidosavljević.
S one strane Morave sve su cure garave, samo ima jedna bela, pamet mi odnela. Barice čuva Mara Pačiće, pa sve viče like, like, nema moga dike. Sura ora je pa sve viče diko diko bijeli oraniko pa sve viče diko diko Jeli oraniko.
Radio Beograd 2. Od Zlata Jabuka.
Nije zgoreg da pomenemo biografske podatke renomiranog vokalnog soliste Radio Beograda 2. Pavle Stefanović rođen je 5. avgusta 1928. godine u Paraćinu. Ljubav prema pesmi nasledio je od roditelja koji su veoma lepo pevali. Bio je i vokalni solista kulturno-umetničkog društva Abrašević u Smederevskoj Palanci, a potom i član kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Preminuo je 2. decembra 2009. godine u Beogradu. Slušamo njegovo izvođenje pesme Kraj Morave, beli bagrem cveta.
Aj kraj Morave,
današnje izdanje emisije Od zlata jabuka započeli smo uz Kolo Moravac u izvođenju Narodnog orkestra pod vodstvom Vlastimira Pavlovića Carevca, a završavamo istim kolom u izvođenju Radojke i Tineta Živkovića.